Urzo, co tady sakra děláš?
My tady společně slavíme svátek demokracie.
Aha, a máš tady napsaný demokracie vede k nesvobodě, takže... Ano. Ty nejsi fanouškem demokracie?
Nejsem úplně fanouškem demokracie, i když jako není nejhorší, ale ani nejlepší. Takže aha. Nelíbí se mi její kritický nepřijímání.
Rozumím.
A ten hlavní důvod mám napsaný na zádech.
Ve svobodné společnosti místo pro stát, není místo pro stát. Tak jdeme...
A to právě souvisí s tou demokracií, takže...
Budeme asi debatovat s lidma, uvidíme, co se stane.
Uvidíme, co nám budou chtít, co nám budou říkat, jestli je to bude zajímat. Mm-hmm. Mně na to přijde vlastně zajímavý asi to, jakým způsobem určitá generace, která vyrůstala za prostě tady minulýho režimu před rokem 89, tak oni vlastně vybojovali ten svůj boj za svobodu mm-hmm. v tom 89. tou revolucí. A já si myslím, ale že to není celý, že oni často to berou tak jako dobrý. Teď už tady máme tu svobodu. A já souhlasím, že jsme se posunuli od nesvobody k lepší, jako k více svobodě, ale pořád si myslím, že to není ještě hotovo. Pořád si myslím, že máme na čem pracovat a mně 17. listopad pak přijde jako den, kdy se usíná na Vavřínech a já bych chtěl všechny usínající na Vavřínech jemňoučce s láskou a trošku něžně zkusit probudit do nějakého dialogu.
Já se právě docela těším na to, jak budou ty debaty vypadat a jestli budou stejné jako na demonstracích SPD, kdy na mě půlka těch lidí křičí, anebo to bude naopak jako velmi mírovlivý, pochopitelný a já vlastně jako nevím, s jakým závěrem odejdu z téhle akce, ale chci jakoby vyzkoušet svoje argumenty ohledně toho, proč mi prostě ta demokracie nepřijde jako stabilní systém, který dlouhodobě funguje.
Jako mně přijde, že jako SPD to nebude.
Doufám.
Já předpokládám, že tady vidím kolem sebe takový samý mírumilovní lidi a už pár minut mám na sobě cedule a ještě jsem nedostal přes držku, takže v pohodě. Mm-hmm. A tím to mě ještě zajímá, než se do toho pustíme, co ty a tvoje anarchie?
Tak, od té doby, co jsme měli ten náš rozhovor, tak jsem si k těm tématům vracel. Dává mi smysl jakoby zkoumat nejsilnější argument, co já mám pro, jako proti fungování demokracie a vedení k svobodě, je, že je to dlouhodobě neudržitelný. Přijde mi, že to vede k chybám, který k nesvobodě. A teď se snažím vymyslet jako ve své hlavě systém, který bych mohl jako popsat a říct, jo, tohle povede k té svobodě. Teď dokážu dát ruku do ohně za ANCAP, zatím ještě ne. Jsem určitě ochoten říct, že to je jako systém, který mi zatím dává největší smysl.
No tak jo, to je dobrý začátek, takže se můžeme dát do
debat.
Možná přelepení cedulí, protože prší. Aha. A potom, aby se nám nezničili, aby to
určitě
bylo čitelný a potom se můžeme dát do debat.
Určitě. A já divákům připomenu, že pokud to budeme stříhat tak, jak to jsme to stříhali minule, tak jednu část našich debatů vidíte na mém kanálu a jednu část na Urzově svobodným přístavu, takže nás můžete sledovat tam i tam a budete mít víc debat.
A někdy tam budeme snad i oba.
Přesně tak.
Tak
takže se na vás těšíme.
Se, mějte krásně, mějte se rádi a užijte si života. Co tím myslím? Tím myslím vlastně v zásadě to, že když se podíváme na demokratický režim, tak neustále přibývají právní normy, asi 50 tisíc ročně. Neustále se zvyšuje moc státu. Když se můžeme dívat po světě, tak vlastně všechny takzvaně liberální demokracie nebo všechny ty západní demokracie mají úplně stejný trend, že vlastně se tam rozrůstá moc státu. Což to pozorování by vedlo k tomu, že ty demokracie nějak inherentně vedou k socialismu. A myslím si, že to zdůvodnění toho, proč to tak je, je to, že když přijde nějaký politik, prostě naslibuje něco před volbama, občas ty volby vyhraje a občas si něco z toho splní. A pak se děje to, že na základě těch jeho reform vzniká víc lidí závislých na státu, ať už těch, kdo přijímají ty reformy, nebo těch, kdo je dělají. A ti lidi volí zase dál politiky, kteří takhle fungují a tam vzniká pozitivní směta a zba.
Okay. Jako já bych si jako nebyl tím úplně jistý teda, jo? Že to takhle
čím musí z toho?
Být, jo? Že to musí vést jednak k socialismu, naopak myslím si, že to občas jako vede jako k tomu, že ty jako zákony okurávají, že teďka nikdo neví, jako, co teda platí, neplatí. Tak, jo, protože když je samozřejmě spleť těch norem, jako opravdu velká.
Ano, což teď
jako
je?
Se v tom člověk jako nevyzná.
No to jo, no, ale to je spíš vede k nesvobodě, ne?
A neví jako člověk, co teda jako platí, co neplatí a záleží to najednou zase víc na těch lidech, takže to může zjít víc jako k nějakým jako džungli, jo? a vlastně tu podstatu, že člověk sám ze sebe by měl být dobrý, tak to může jako nabůrat trošku, jo.
Tomu asi úplně nerozumím, ale chci tě pustit ke slovu.
Výborně. Hele, myslím si, že dva problémy, jo. Jednak já si nutně nemyslím, a to je jako ta věc, na který se neshodneme, že stát je špatný, jo. Já si myslím, že prostě, že stát je nevyhnutelnost, protože prostě jako velké množství lidí se musí nějakým způsobem organizovat a stát je ten nejefektivnější způsob, jak lidi organizovat. A ještě mě jednak dokončit. Druhý problém je, a to souhlasím tady s kolegou, že si nutně nemyslím, že stát vede k socialismu, jo? Že přece...
Já jsem říkal demokracie.
Že demokracie vede k socialismu. Ačkoliv to by se mi možná líbilo. Že jako ve skutečnosti prostě jako demokracie vždycky prostě nutně se balancuje mezi nějakým jako levicovějším a pravicovějším přístupem k věci a prostě dochází k nějakému jako permanentnímu střídání jako jednoho a druhého pohledu na věc, který se jako postupně jako balancuje do nějakého středu.
Pojďme vzít napřed ten první bod. No. Ten první bod byl, že ty jsi řekl, že stát je nevyhnutelnost k organizaci velkého množství lidí, což si myslím, že je nepodložený tvrzení a navíc si myslím, že to není pravda.
Vysvětlím ti ho, jo?
Dobře.
Prostě. Ve chvíli, kdy že víc lidí prostě na jedné hromadě, ať už je to v jednom baráku, ať už je to v jedném vesnici, městě nebo planetě, tak prostě jako protože ty lidi mají různé zájmy, různé životní styly, různé jako věci, co ve svém životě dělají, tak je potřeba, aby se nějakým způsobem jako domlouvali a koordinovali, jo? A jeden prostě cesta je, že se budou domlouvat prostě bilaterálně jeden s druhým a budou se na něčem dohadovat. Druhá varianta je, že se dohodnou pokud možno nějak hromadně a na tom, že sice jasně, a každý z nich se vzdá nějaký svojí svobody, protože někdo by rád lovil mrože prostě a někdo zase je rád, že mrože ještě pořád žijou. Pardon, já mám tendenci vymýšlet debilní příklady. Ale že prostě pokud se domluví je nějak hromadně, tak je to přece jenom mnohem efektivnější, protože prostě místo toho, abych já se jako s každým nastavoval nějaký vlastní formy fungování, tak si je nastavíme hromadně.
Tohle je podle mě ale naprosto ukázkový falešný dilema, kdy vlastně říkáš, že jsou dvě možnosti, buď uzavírat bilaterální dohody, anebo nutit lidi násilím, ale tak to přece není. Ty nemusíš uzavírat nutně bilaterální dohody, ty můžeš lidi organizovat, ale to, co si právě obhájil, je, že je nutnost něčeho více než bilaterálních dohod, s čím v zásadě souhlasím a nevylučuju to, ale přece to není tak, že jakákoliv organizace lidí vyžaduje násilný donucení.
Tak, teď je otázka, jo? Pokud prostě... Jo, to, co říkáš ty, že v zásadě dáváš jako každému nějaký právo veta, že když se mu nějaký pravidlo nelíbí, tak prostě ho buď vetuje, aby se to pravidlo vůbec nezavedlo, anebo možnost se jako neúčastnit nějaký té komunity. Že?
A nebo se neúčastnit té činnosti. Není nutný té komunity. Jakože ten člověk se přece, prostě v momentě, kdy já budu chtít, já nevím, tady dělat nábor dárců kostní dřeně, protože jsou tady hned vedle, tak buď můžu všechny donutit, aby darovali kostní dřeň, anebo můžu jim za to něco zaplatit, nebo tady můžu udělat kostým Supermana, co tady mají, a je víc způsobů. Takže ten člověk nemusí být vyloučen z té komunity, jenom se může a nemusí podílet na nějaký té aktivitě.
Rozumím. Na druhou stranu jsou komunity, ve kterých prostě jako, členství v nich prostě ti jako dává nějaký práva, ale zároveň prostě tě nutí něco respektovat. Jo? Prostě to, že bydlíš v baráku, kde já jsem předsedou SVčka, tě prostě nutí respektovat to, že já chci, aby lidi začali používat popelnice prostě a dávali...
No ale to je jiný případ. Tohle nejde srovnávat SVčko se státem, protože do toho SVčka vstupuješ dobrovolně a hlavně je to pozemek někoho, oproti tomu ten stát zasahuje do vlastnictví jiných lidí. Takže tohle nefunguje.
No. To si popravdě, jakože ty jako do toho SVčka nevstupuješ úplně dobrovolně, že jo? Ty do něj jako vstupuješ, koupí toho bytu,
ano,
jako
ale,
vstupuješ
ano,
majetkem.
Ano, a nic ale to není případ státu. Stát řekne, tady je to moje a bez ohledu na to, jestli na tom lidi měli nějaké svoje majetky, tak jim to bere a nastavuje přesně pravidla. Což jako, je tady spousta lidí, kteří vlastní nějaký majetky, díl než je tady ten stát a přesto stát jen vynucuje, aby tam dodržovali pravidla. Což znamená, že aby ta analogie seděla, tak by to znamenalo, že tvoje SVJčko bude muset dodržovat pravidla mě, který jsem SVJčko v sousedním domě, ale řekl jsem si, že mám sílu to vynutit.
No tak jako to v podstatě taky, jako vzhledem k tomu, že za mnou teďko přišel soused, že musíme skácet strom, který prostě teďko už jako...
Ale tohle není univerzální, že jo?
Ale chápu, to je prostě, to my dohodneme s tím sousedem, nebo on pak použije ten...
No ale tak pojďme, možná proto jsem tě nenechával domluvit, že strašně moc to má takový jako odbočky.
Pardon. A... Mě rozčiluješ. Tak, ale OK. Nicméně prostě...
Já se pořád chci dostat k tomu ukázkovému falešnému dilematu, kdy ty říkáš, že to je nevyhnutelnost. A vlastně se k tomu vůbec nedostáváme. Troužíme okolo. Ty jsi řekl, je to nevyhnutelnost a já říkám, že je falešný dilema říct, buď budou bilaterální dohody, nebo bude jedna centrální autorita vynucovaná násilím. A já tvrdím, že existují ještě další varianty.
Tak, a já si myslím, že ty další varianty, ať už budou jakýkoliv, nebudou nikdy tak efektivní. Jo?
Protože... Což ale je něco jiného, než že státe nevyhnutelnost. Není to dostatečně, jako za první s tím nesouhlasím a za druhý tvrzení. Existují další varianty, ale nejsou tak efektivní pořád. Jako za prvý ukazuje, že to bylo falešný dilema a za druhý to neukazuje nevyhnutelnost státu.
Dobře, ne nevyhnutelnost, ale přirozenost prostě, jo? Že jako je to...
Počkej, co je přirozenost a k čemu to...
Myslím tím, že prostě jako to k tomu státu vždycky nějakým způsobem dobublá prostě.
No ne, dobublalo zatím v minulosti. Ale nemůžeš to vědět o budoucnosti a pokud ano, tak to musíš něčím podložit.
Tak. A to se snažím, jo? Protože prostě to, že společně žijeme v jednom městě prostě nebo na nějakém území, znamená, že prostě se spolu musíme nějakým způsobem koordinovat, jo? Prostě aspoň okay. Nějaký míry, jo? Aby jsme prostě jako jezdili autem zhruba stejně rychle prostě nebo prostě...
Tak tohle si myslím, že ne. Ale tohle může dělat ten, kdo třeba je majitel té silnice, jo?
Pochopitelně může. Na druhou stranu, prostě pokud jako silnice budou mít jako spoustu různých majitelů, což je to, co předpokládám, že si myslíš, tak prostě jako v tu chvíli nám vzniká jako strašlivá situace ve chvíli, kdy prostě jako ty majitelé mají každý jiný pravidla a jiný způsoby.
Ale tohle je absurdní, že jo? To je úplně strašně hloupý argument. Jakože... Vlastně, proč by tohle to dělali? Je to jako kdyby si řekl, máme tady hodně bank a každá bude mít úplně jinou kreditní kartu, úplně jiného tvaru a oni pak nebudou fungovat s těch bankomatech vzájemných. To prostě nedává úplně smysl, protože existují tržní tlaky k tomu, aby se ty pravidla sjednocovaly. A navíc to furt není argument.
Před třema lety jsme měli různé nabíječky na každý mobilní telefon, jo? Jako...
Ne, neměli. Ve skutečnosti až před třema lety přišel ten zákon, který sjednocoval něco, co už dávno bylo. No, protože reálně všichni krom Apple už před třema lety používali dávno USB-C. Ano, byla někdy v 90. letech situace, že byla v podstatě jako ne na každý telefon, ale řekněme na každého výrobce byla, no ale někdy i bylo víc jedný značce, takže prostě ano, někdy v 90. byly relativně, nebo hodně nesjednocený nabíječky telefonu. Mimochodem, telefonovali jsme, fungovalo to, bylo to v pohodě, jenom to možná prostě nebylo úplně optimální. Před třemi lety, což bylo v roce, já nevím, prostě 2022, nebo já nevím, proč říkáš, jenže, co se stalo předtím, už někdy tak v roce 2010, až možná 2015 bych řekl,
se začalo inklinovat
už vlastně všichni měli micro USB, pak USB-C, s výjimkou Apple. A to, co potom udělal jako ten hrdinej stát, bylo to, že donutili Apple změnit nabíječky na ten druhý tvar, což jako je o ničem, protože přesně to ukazuje, že jsme si tady poradili bez toho státu úplně v pohodě a ten trh se sjednotil na v podstatě dvě nabíječky, USB-C a tam ten Lightning, nebo jak se to jmenuje. A potom přišel stát a jenom zakázal Lightning a donutili tam dát USB-C, což jako upřímně, jako jednak se nemyslím ani, že to je efektivní, ale zejména to není nezbytnost.
Jo, a nicméně prostě jako tohle je prostě jako jeden z příklad, který
No ale ten příklad přesně ukazuje,
budou milion.
Ale ten příklad, který si dal, ten příklad ukazuje, že mám pravdu, a ne, že máš ty. Jako ty jako ten příklad, který si použil, je ale ve prospěch mýho tvrzení, ne ve prospěch tvýho.
No,
asi má ulice, by to mohlo být podobný. Budeš mít prostě jako vlastníky ulic, budeš jich mít v Praze prostě 100, tak 99 z nich bude mít podobné značení a jeden hold bude mít nějaký úplně ujetý, což se bude řešit tak, že tam nebudeš jezdit prostě.
To je asi fair point, ale prostě jako, dobře.
Plus ještě se to bude řešit tak, že on z toho bude chtít mít pravděpodobně, jakože na něj budou se působit nějaký tlaky, aby aspoň do nějaký míry sjednotil, že jo.
No jasně, a jako a ty tlaky se budou vymáhat jak prostě, jo? Že přece jako jako vždycky bude prostě jako jednodušší a efektivnější, když se prostě nad něčím udělá jako kompletní shoda.
No ale tak to už můžeš stejně tak obhajovat prostě, že se udělá komplexní shoda na tom, jak vyrábět toaletní papír. Což jsme tady před rokem 89 měli a nefungovalo to. Takže prostě tenhle argument není validní. Prostě obecně si myslím, že nedokážeš obhájit, že ten stát je nezbytnost. A jakože nepřijde mi to z toho, a klidně bych se dostal k tomu druhému, co jsi říkal, a to je, že se to na tu levici a pravici, že se to překývává. Což je možná pravda, i když za A. Levice a pravice, podle mě už týma, jakože je Babiš levice nebo pravice. Takže to je první věc, která ten argument podle mě jako invaliduje. A druhá, ještě v době, kdy se to nějak přelejvalo z levici na pravici, tak se pořád ale přece dělo to, že se to pořád otáčelo víc směrem k tomu socialismu. To nebylo tak, že když byla jakože v úvozovkách pravicová vláda, tak ubývaly zákony, a když byla v úvozovkách levicová vláda, tak přibývaly zákony.
Já si popravdě nemyslím, že jako socialismus znamená více zákonů a cokoliv jiného znamená méně zákonů. Jo? To jako nebyl...
No ne, ale tak ten směr, jako ten směr byl pořád stejný, a to bylo k většímu státu. Ať už byla deklarativně pravicová nebo levicová vláda, tak ten stát se zvětšoval až na nějaký úplně jako výjimečný excesy, kdy prostě asi tak dvakrát v té historii tam byl nějaký závan toho, že by se fakt ten stát, možná, že by se něco zeškrtalo, ale nikdy to vlastně nevyšlo. Takže ten stát jako pořád roste, a když se podíváš na jeho rozpočet, tak tam to vidíš jasně, prostě ten stát je pořád větší. Takže se neděje ani to, že by ta demokracie fungovala tak, že prostě ten stát se napřed zvětšuje a pak zmenšuje, ale naopak funguje tak, že ten stát pořád roste.
V čem máš pocit, že ten stát pořád roste? Jako, že
tak podívej se na jeho...
Nebo jako jeho utrácení?
Obojí. Když se podíváš na nařízení, tak myslím, tak přibývá asi 50 tisíc nových právních norem ročně, a teď je tady přes 2 miliony. A
nebo jak,
v České republice je přes 2 miliony právních norem a přibývá jich asi 50 tisíc ročně. Je to přímo výzkum, který dělala Akademie věd.
Věřím ti, jo. To je jenom zajímavé.
Ano, a prostě začínalo to prostě někde na 500 000 někdy v 90. letech a teďka už je to, prostě dělá to za 20 let, to udělá milion nějak tak. Jo, takže prostě za 20 let přijde nových milion právních norem, takže asi 50 tisíc za rok. Ten nárůst zjišťují, že je přibližně kontinuální, takže to je jeden způsob, jak určují nárůst státu. A druhý způsob, jak určují nárůst státu, je rozpočet, kdy se stačí podívat na ten rozpočet, který je pořád vyšší, i když započtu inflaci.
Hele, že roste počet právních norem, si nemyslím, že je nutně blbě, jo? Prostě jako...
No ale zvětšuje to ten stát.
Tak jako to je otázka, jako, že co to znamená, že ten stát větší? Jako,
no já jsem říkal ty dva parametry. První...
Že prostě jako to, že ta knihovna se zákonama je delší, prostě jako si nutně nemyslím, že jako...
Vlivu... No zasahuje do stále více oblastí života.
No tak protože jako existuje čím dál více aspektů života.
Nemyslím si, že jich existuje. V 90. letech bylo 500 000, teď je přes 2 miliony, takže by to znamenalo, jakože... Teďka je ten právní řád vlastně, když měl 500 000 právních norem v 90. a teď má přes 2 miliony právních norem, tak je 4x větší, což si nemyslím, že od 90. let doteď je tady 4x víc oblastí života.
To určitě ne, ale je jako komplexnější, že jo, že prostě jako tím, že ten stát jako vznikal, že...
No reguluje pořád víc věcí, jako to není, že bys reguloval nový obor, jako ono ano, ale prostě reguluje i věci, které se předtím neregulovaly. Prostě přibývá nový regulace do oblastí, které předtím regulované nebyly.
Máš nějaký takový příklad?
No jasně, úplně všude jsou takový příklady. Prostě když se podíváš na to, jak se reguluje třeba školství, jakým způsobem se reguluje pohostinství, jakým způsobem se je těžký skolaudovat barák, jak probíhá stavební řízení. Jakože podívej se úplně na jakýkoliv, i do zdravotnictví, ať se podíváš úplně kamkoliv, tak vlastně jako to jako vidíš, že tam je pořád víc a víc regulovaných jako věcí, že?
Jo, ale jako to ale zároveň odpovídá tomu, jako že svět je ve velký míře komplexnější prostě. Jo?
Teď 4x víc než 90.
Nedokážu takhle přepočítat. Ale...
No a když tím argumentuješ, tak bys měl.
Je to tvoje matematická logika prostě, jako v té debatě úplně nefunguje.
No dobře, spíš mi řekni, ale, no dobře.
Jo, prostě, jako jasně, jo, takže já si myslím, že počet zákonů prostě je jako špatný, nebo tak řekněme, že to je prostě špatný měřítko na velikost státu. Jo,
tak
že,
jak bys to měřil ty?
Tak, a jako, pojďme se bavit o tom utrácení státu. A tady, tady uznávám, že státy mají jako tendenci prostě tě růst v tom... Růst tom
A to i na vzdory inflaci, prostě jakože rostou víc než inflace.
Jo, to asi v zásadě, jo. A na druhou stranu prostě ty státy jsou taky jako, dejme tomu, že jsou jako uživatelsky přívětivější, nebo minimálně se o to snaží bejt, čímž myslím, že prostě jako se snaží jako řešit problémy, o kterých jsme předtím který předtím buď neexistovaly, nebo dělali, že neexistují.
Který neexistovaly a stát pak způsobil často.
Já se ti nebudu ptát po příkladech věcí, které stát způsobil. Já vím, že mi jich řekneš 17 a řekneš, že to bylo ještě málo. Ale prostě jako řešíme problémy prostě jako že prostě toho, že jako stát je nespůsobil nutně, jo, že prostě jako lidi
ne všechny ty problémy stát způsobil. Souhlasím, že existují i problémy, které stát nespůsobil.
Děkuju.
A souhlasím, že je hodně.
Takže prostě jako to je ta cena, kterou za to platíme prostě.
No dobře, ale to pořád zase, ty vždycky obhajuješ něco, ale pak se dostaneš někam a tím jsi to neobhájil. Ty jsi mluvil o tom, že se stát nezvětšuje. A teďka si vlastně řekl, že se jakoby zvětšuje, akorát, že za to dostáváme nějaký lepší služby. Ale ty jsi původně tvrdil,
Já jsem říkal, že se jako vychyluje na jednu...
No a na druhou stranu, což není...
OK, tady uznávám, že to máš asi pravdu.
No a to je to, o čem mluvím. On se nevychyluje na jednu a na druhou stranu a já se obávám toho, že ten směr, kterým to vede, je ten, že se stává stále více závislých lidí na státu. Ti lidi mají stále volební právo a volejí tedy politiky, kteří jim slibují další státní výdobytky.
Počkej.
A tohle vytváří právě tu zpětnovazebnou smyčku.
Hele, a víc lidí závislých na státu prostě nebavíme, není to prostě jako přirozený důsledek toho, že třeba jako lidi stárnou prostě a jako víc jich je závislých na státu.
No stárnuli vždycky, ale stárnuli vždycky.
Já vím, teďko to ještě přežívají to stárnutí.
Jo, ale víc lidí závislých na státu i včetně těch, kteří třeba jsou jako nejenom těch, kteří od státu něco dostávají. Ty jsou taky závislí. Ale hlavně těch, který ten stát třeba zaměstnává nebo pro něj něco dělají. To jsou taky lidi závislí na státu. Ono to je z obou stran. Že na jedné straně vzrůstá ta závislost, že jsou lidi, kteří dostávají od státu něco, nějakou ochranu, nějaký dávky, nějaký cokoliv prostě.
Rozumím.
A na druhé straně jsou to lidi, kteří jim to poskytují, což znamená, že jsou tam úředníci, prostě nějaký pracovníci placený státem a tak. A teď jako všichni tyhle ty lidi mají ve společnosti incentivu volit politiky, které jim slibují větší stát. Což znamená, že samo o sobě rozrůstání státu způsobuje poptávku po dalším rozrůstání. Ano.
Po dalším rozrůstání státu. OK. Přemýšlím, tohle nemám rozmyšlený. Přemýšlím, jestli...
A to je ten můj hlavní argument tohoto. Že prostě demokracie... Prostě ono to je postavené na všeobecném volebním právu. Tím, že máš, to je předpoklad tohodle. Protože máš všeobecné volební právo, tak se ti děje to, že lidi, kteří se stávají více závislými na státu, potom ovlivňují to, že ty politici, kteří vládnou, jsou zase ti, kteří dělají ty programy, které dělají ty závislí lidi a tak dále. A to je podle mě jako vlastnost demokracie, bohužel.
To asi je.
Ano, a to je to, s čím jsem do té debaty vlastně vstupoval.
Tak. Pak si můžeme říct, že absence demokracie jako téměř jistě znamená absenci svobody, ale...
Ale jakože, jo, myslím, že neznamená, ale OK, tak ti děkuju za debatu.
Napodobně.
Dík. Co si myslíš o téhle tezi?
Myslím, že to nemusí být pravda, myslím, že to není vůbec automatické.
Dobře, tak já ji zkusím zdůvodnit, proč. Mám k tomu dva, řekněme, argumenty. První argument je empirický, když se podíváš do úplně všech západních demokracií, tak to tam platí. A druhý argument je deduktivní, a to je rozrůstání státu samo o sobě v demokracii vyvolává potřebu dalšího rozrůstání státu z toho důvodu, že když přijde k moci politik, který chce něco dávat lidem, tak ty lidi činí závislýma na státu a tito závislí lidé na státu potom mají tendenci volit politiky, kteří jsou taky takový a tam vzniká teda zpětnovazebná smyčka. A myslím si, že tenhle ten princip vysvětluje, proč všechny západní demokracie tíhnou k rozšiřování státu a proč samo o sobě rozšiřování státu volá v demokracii při všeobecném volávním právu po dalším rozšiřování státu.
Jasně, jako rozumím tomu, že tam tyhle tendence jako plus minus můžou být, nemyslím si, že to, ale celkově jsou ty jediné tendence, které tam jsou. Přijde mi zajímavý, ale jsi použil jako empirický argument, teda, jako něco, jako vidíš na takhle ve světě. Tak mě zajímalo, jako jestli je nějaký empirický argument pro tvoji vizi, že pro třeba anarchokapitalismus nebo pro teda neexistence státu, jestli jako, že je něco, co empiricky
je, ale ty si říkáš, že je, ale ty si říkáš, že nesouhlasíš touhletou tezí, tak jestli bychom mohli napřed tu tezi a pak se dostat k jinam?
Jo, jasně. Já myslím, že zároveň prostě, tak jak tady vidíme jako lidi, že se snaží jako pracovat na tom státu a jakože zbojovat proti té nesvobodě, takže tohle v těch lidech je taky a teď tak jsme tady udělali revoluci a šli jsme naopak směrem k demokracii i svobodě. Tak jakože tam jsou jako podle mě protitlaky.
Ano, určitě oproti minulému režimu jsme se dostali k mnohem větší míře svobody, akorát, že ten problém je, že od té doby ta míra svobody se zmenšuje a děje se to i v jiných západních demokraciích. Což znamená, že já souhlasím s tím, že momentálně jsou demokratické režimy ty nejsvobodnější na světě asi. Nebo jako určitě, prostě nevím o žádném nedemokratickém, který by byl svobodnější než ty demokratické současnosti. Ale zároveň, a to je co se týče stavu, ale co se týče trendu, tak u všech těch demokracií bez výjimky dochází k erozi svobody.
Nevím, jestli bez výjimky.
A napadá tě nějaká?
Tak přijím, že třeba Polsko poslední roky šlo opačným směrem.
Já myslím třeba v nějakých aspoň desítkách let.
Tak zase jako...
Aby to aspoň bylo prostě na nějakou dobu, která není jako jednotky let. Aby se to vůbec dalo jako nějak měřit. Protože i Polsko dobře šlo třeba v posledních pár letech třeba spíš ke svobodě možná, ale rozhodně, jako když to pak porovnáš se stavem před 30 lety třeba, tak to už není. Tak
Ukrajina třeba byla relativně demokracie před 20 lety, ale byla dost nesvobodná a jak směrem ke svobodě?
Určitě. Mně nepřišlo, že by demokracie byla zrovna svobodná. Nebo jako...
Na Ukrajině po několika revolucích, které vlastně byly, ale jako z...
No jasně, ale to...
Nemoc svobodný demokrat...
Ano, ale to pořád ukazuje, že se spíš... To, co říkáš, vlastně mi pořád poukazuje na to, že lidi nějakou revolucí se můžou, nebo nějakou změnou se můžou dostat ke svobodě, i když si zase myslím, že revoluce spíš nefunguje a občas zafungovat může, ale to nedělá ta demokracie, že jo? To dělají spíš ty nedemokratické prvky, takže vlastně to, jak došlo k tady, k převratu, tak to byl vlastně jako řekněme, nedemokratický jako prvek. A potom jsme se dostali teda k té demokracii a ta demokracie potom s těma svýma prvkama tu svobodu pořád odbourává. A podle toho, co říkáš na té Ukrajině, já se přiznám, že tolik neznám jako její historii, ale z toho, co říkáš, mi teda spíš připadá, že ta demokracie, že ta Ukrajina se nedostává ke svobodě tou demokracií, ale spíš těma nedemokratickýma změnama, zatímco ta demokracie tohle to nedělá.
Mně přijde, že je... Jako rozumím ty nedemokratičnosti ty revoluce, zároveň i to je vlastně součást demokracie, kdy se lidi můžou vzbouřit tak moc, že se sedí.
Jakože revoluce je součást demokracie, to je divný, ne?
Já myslím, že takováhle to může být...
Jako, tam bych možná jako k tomu revoluce jako součást demokracie.
Nahráváme to, je to v poho?
V pohodě, nevadí. Já si myslím, že to je zase, to byla pravda dříve, ale v současné době si myslím, že že jako ano, protože jako demokracie v původním slova smyslu je hlavně o tom, že jako uděláš takovou jako na oko občanskou válku, protože v normální občanské válce funguje tak, že kdo má víc lidí, ten vyhrál. Akorát otázka je jako taková ta pacifikace společnosti, jestli náhodou jako neohrožuje demokracii.
To si nerozumím úplně.
No, tak
a to je toto, pardon, to jsem se tady do toho zasekal do vlastního argumentu.
Každopádně, abychom se dostali i k tomu, k těm empirickým příkladům, prostě existuje spousta empirických příkladů na to, jakým způsobem decentralizace vede ke svobodě. A ať už jsou to nějaký třeba ty indický města, který se nějakým způsobem vymanili z té municipální správy, nebo to můžou být různý třeba jednotlivý obory, kdy vidíme, že jejich decentralizace třeba zrovna po roce 89 v podstatě všechny ty obory, které se nějakým způsobem jako decentralizovaly a vymanili spod toho centrálního řízení, tak teď fungují efektivněji a líp, než fungovaly předtím. Takže si myslím, že vlastně jako když se podíváme na to, na decentralizaci jako takovou, tak mi přijde, že skoro vždycky, když k ní dojde, tak je spojená s efektivitou a málo kdy bude spojená s něčím jiným. Takže bych řekl, že ty empirické příklady ukazují vlastně, že decentralizace způsobuje více svobody a více efektivity.
Jako jasný, že jsou příklady toho, kdy to takhle nemyslím si, že by se nedalo najít příklady, kdyby to takhle nebylo.
Asi jo, a ty se ptal, jestli takový mám, tak jsem ti říkal.
Tak jako, rozumím zároveň teda, jako přijme být ještě otázka samozřejmě obecně svobody, který jako, nejsem úplně do debatování ohledně svobody, ale přece jenom záleží na tom, jestli se koukáme na tu pozitivní nebo negativní, že jo? A aktuální demokracie v mnoha případech naopak jako vedou posílení těch svobod tohoto lidi.
Pozitivních svobod.
Pozitivních svobod.
No jasně, což vlastně, ale jako vlastně už ta samotná teze, když říkáš, že demokracie zvyšuje míru pozitivních práv, tak to vlastně znamená, že snižuje míru těch negativních, což vlastně vede k tomu, co tady mám napsaný. Že jako ty nemůžeš zvyšovat míru pozitivních svobod bez toho, aby si víc zasahoval do těch negativních.
Nemyslím si, že to taky je úplně vždycky pravda, ve smyslu například manželství pro stejné pohlavní.
Ale to přece není žádná pozitivní svoboda.
Právě já si myslím, že to je pozitivní svoboda.
Počkat, jak to? Přece to, že někomu nezakazuju se brát, jak potřebuje, je negativní právo toho člověka. Přece každý má právo si vzít, koho chce, a každý má právo oddat, koho chce.
No tak jako, jasně, ale tohle je jako, že to oficiální manželství, který prostě je tady k něčemu, je tady zakotvený v právním řádu.
No okej, okay, ale ten, jako jo, ale vlastně jako, no dobře, ale tak jako pokud bereme, jako já souhlasím s tím, že bych chtěl co největší negativní svobody i v tom manželství, což znamená, aby se jakýkoliv lidi mohli mezi sebou brát a v jakýchkoliv pohlavích nebo počtech nebo tak, a aby je mohl kdokoliv oddávat a samozřejmě nemusel, ale mohl.
A tak to teď chce, můžeš se oddat třeba ty má jeho mikrofon.
Jo.
A vlastně jako
ano, může. Teď jo, může, ano, a to s tím souhlasím, ale v momentě, kdy už do toho začneš potom dávat nějaký ty jako pozitivní svobody, jakože třeba někdo musí je oddat, tak v tu chvíli už podle mě tam i zasahuješ ale do negativní svobody. Třeba toho člověka, který by je musel oddat a
ale tak to už je prostě to už je ten jako právnický, to už je ten jako legislativní konstrukt toho manželství.
Ano,
jako tohle udává, ano. Ale vlastně jako nezakazuje nikomu se.
Ne, ale myslím si, že kdekoliv řekneš, takhle, myslím si, že kdekoliv zvýšíš pozitivní svobodu, tak ubere nějaká negativní, přičemž u toho manželství, když to řekneš jako na první dobrou, tak ti řeknu, manželství není přece pozitivní právo, to je podle mě negativní právo, ale když už teda vystavíš pozitivní právo na manželství, no tak tam ale už i platí, že v momentě, kdy někomu to dáš navíc, tak někomu zase na těch negativních právech ubereš, jo.
Já to v tomhle případě jako fakt nevidím. Tam jako člověk si může
no ne, to je podobný případ.
Si jako soukromně nezávisle oddávat koho jak se, ale vlastně to jako neznám, není to manželství, tak jako všichni ostatní chápou, ale jako no, budíš. Ale vlastně z hlediska toho
může, ale třeba
oficiální manželství.
Může, ale ten problém je, že stát jim to potom neuzná, přičemž, což samo o sobě by nebyl problém, kdyby stát nevykonával spoustu omezování práv, kterým se může člověk vyhnout na základě toho, že jsou ti lidi manželé. Což znamená, že ono by nevadilo, že se někdo oddá a on to neuzná tady prostě někdo na ulici. To by bylo jedno. Ale to, v čem je problém, je, že stát stahuje spoustu svých nějakých právních regulací podmiňuje nějakým manželstvím a on to potom neuznává. Takže si myslím, ano, takže si myslím, že by tohle to, co říkáš, platilo, kdyby stát uznával každý manželství, uzavřený kýmkoliv, kdekoliv, tak potom by platilo, že to skutečně negativní právo, ale v momentě, kdy to nedělá, tak to funguje zase jinak.
Jo, rozumím, ale tak o toho to ten stát má tu, tenhle, jako, tenhle konstrukt zároveň.
No bohužel ano.
No.
Nejenom na to, mě by zajímalo, když chceš prostě z matky skupinu. Jako, tak podobně, tak jestli máš jako někde spočítaný, že by jako vycházelo, že by jako vycházelo, vycházelo ten svět tam jako kapitalistický. Já jsem jako, že všichni se vždycky ptají, že okay, kdo bude stavět silnice, kdo bude zajišťovat obranu a nějaký základní humanitární potřeby, stranice o nezaopatření děti a tak podobně. Tak mě by zajímalo, jestli to je někdo jako spočítaný.
Spočítaný co?
Že by to tady někdo postaral. Že většinou přijdeš jako argumentujete, jo, to by se nějak jako stalo.
A jak by se něco takového počítalo? Teď se o ně nepostará ani stát, že? Jako podle mě to je úplně jako stát se nepostará o všechny potřebný a myslím si, že žádná společnost se nepostará. Takže jako matematicky to spočítat jako nelze, protože to prostě nejde asi nikde. Jako vzhledem k tomu, že to nedělá ani stát, byť to deklaruje, ale nedělá, tak potom asi jako neexistuje nějaká společnost, kde by o všechny vždycky bylo postaráno.
Jo, a je třeba někdy, má nějaký odhad toho, že do kolika procent těch potřebných by se to povedlo?
No,
když by to bylo teda takový hodně dobrovolný, jestli to chápu správně.
No jasně, ale tak jakože, když by to bylo dobrovolný, tak spousta té neefektivity vzniká právě tím přerozdělováním a tou centralizací. Což znamená, že když se odebere ta centralizace, tak se tím se efektivňuje ten systém. Čili...
Nesouhlasím, ale pokračujeme, jo.
No, na tom to jako celý stojí, že jo? Ale jakože nechápu moc, kam míříš tím počítáním, protože mi není asi úplně jasný, jak to má teď spočítaný stát. Jako má teď stát spočítaný, o kolik procent jako se postará lidí?
A tak jakože... Svým způsobem takovéhle statistiky existují, byť samozřejmě je to...
No, jsou to odhady. A odhady si můžou dělat taky, že jo? Ale prostě, jakože... Jako problém s tím, na co se ptáš, je trošičku, a já to nemám úplně rád, ten způsob uvažování. Ten problém s tím vnímám v tom, že spousta lidí jako se cítí dobře, že je to jako vědecký, když je to podložený výpočtem, ale do toho výpočtu kolikrát lezou stejně data, které jsou odhad. Což znamená, že potom...
Tak to jsou vždycky, že jo?
No ne, že jo. Tak za mě potom ne vždycky má smysl dělat výpočet, pokud data, které do toho výpočtu lezou, jsou příliš mnoho na vodě.
Ale přesto si myslím, že pokud to procesujete, takže by to mělo být něčím podložený.
Tak podložený to je, akorát, že ty jsi výpočet. No. A výpočet podle mě nedává úplně smysl.
Celkem dává smysl vlastnit výpočet, když jako mě třeba zajímalo, kolik zhruba procent HDP, nebo prostě jako ekonomiky, by mělo jít do těch služeb, které by mělo být financované soukromně. A jakože...
No tolik, kolik lidi budou chtít.
Aha.
Což je to, co dělá trh. Takže... Ale to, že tam jde procento HDP, ještě neznamená, že to nějaký bude, že jo? Prostě třeba jako reálně v současné době můžeme říct, že stát dává velký procento HDP na školství a vzdělávání. Konkrétně asi 300 miliard ročně. Reálně jsem přesvědčený o tom, že kdyby těch 300 miliard ročně prostě vzal a vyhodil z okna, tak jim udělá větší službu těm dětem. Což znamená, že potom jako to, že na něco stát vynakládá nějaký procento HDP, neznamená, že to je dobrý, neznamená to, že to je efektivní a neznamená, že to je vůbec funkční.
O tom dneškem nechci debatovat vlastně.
No podle mě to je důležitý k tomu, co sám říkáš.
Rozumím.
Jakože kolik procent HDP půjde na postižený, bude to tolik, kolik lidi budou chtít.
Takže tím ale říkáš, že je možný, že se tady prostě vůbec ta společnost nepostará o ty postižený.
A to je možný teď? Teď je možný, že jestliže to lidi nechtějí, tak zítra si odhlasují zákon, rušíme všechny sociální dávky. Jakože to je možný úplně stejně.
Jasně, že říkáš, že to lidi budou darovat dost peněz na to, aby se o ně postarali, anebo říkáš, že to myslíš, nebo že to víš, anebo že ho co to asi nestane.
No, já říkám, že se to neděje ani teď. A nemyslím si, že o všechny lidi...
Bohužel do nějaký míry, ne?
Nemyslím si, že vždycky bude, že prostě jde se postarat o všechny lidi. Což znamená, že ta odpověď je, ne, Anka by se nepostarala o všechny lidi, ale to se stát taky nepostará.
Jasně.
A pokud si myslím, že se Anka postará o víc, tak si myslím, že určitě ano, ale ne za základě toho, že bych vypočetl, že tam bude víc HDP, ale na základě toho, že vidím, jak se extrémně neefektivně to dělá ten stát.
A čím by to bylo?
Jasně. Nevadí, že to natáčíme?
Ne, nevadí.
Dobře. Demokracie vede k nesvobodě znamená, že si myslím, že demokracie vytváří závislí lidi na státu, respektive politici vytváří závislí lidi na státu, Ahoj. Politici vytváří závislí lidi na státu a tito závislí lidé volí politiky, které vytváří další závislé lidi na státu. A když se podíváme na vlastně všechny západní demokracie, tak vidíme, že se neustále rozrůstá ten stát a tím pádem klesá ta míra svobody.
Můžeš mi prosím tě vysvětlit, že ta nezávislá demokracie podle tebe vede k tomu, že nás tají do války?
Nezávislá demokracie? Já jsem řekl nezávislá demokracie? To si nemyslím, že jsem řekl. No neřekl jsem nezávislá demokracie.
Demokracie nám stává dosad.
No prostě lidi si to odhlasujou, tak to pak tak je?
Ty kam mi vysvětli, co je na tom špatnýho, když já nechci, aby moje děti, moji vnuci šli do války.
A proč by to mělo být špatný?
Proč na český svátek tady visejí ty ukrajinský hadry?
A proč se mě na to ptáte?
Ty uznávají banderu.
A proč se na to ptáte mě? Já jsem je tam nevěšel.
Nevidím demokracie.
Ale četl jste tu větu celou?
Jasně.
A proč se mě teda ptáte na Ukrajinu?
Já se vás ptám na celou... Ale já jsem toho 17. listopadu. Tady na tom Václaváku, na tom národní byl. Ten můj hlas se nedá zeměnit. Když jsem tady řval do toho mikrofonu. Proč se to změnilo v takovejhle sajre?
No to tady mám napsaný. Právě proto, že se rozrůstá stát.
Moment, stát se nerozrůstá.
Rozrůstá.
Největší počet obyvatel.
Ne, já myslím stát, ne lidi.
Jako, že
nejde o počet obyvatel, že jde o to víc lidi.
Stát je co teda?
Organizace.
Stát je organizace.
Ta organizace...
Ohraničený území.
Dobrá, já když jsem řekl, že se stát rozrůstá, myslel jsem tu organizaci.
Organizace se rozrůstá, dáme.
A ta organizace se rozrůstá jak na počet lidí, tak na počet financí a podobně.
Nerozumíš. Ty jsi mě nepochopil.
No to asi ne, no.
Já nejsem pro žádný veto, který tady Petr Pavel tady působí a podobně.
Pane.
Já jsem proto, aby český lid, český národ, měl svůj autentičnost, svoji vlastní volbu, jak existovat.
A proč mi to říkáte?
Že tady vidím demokracii.
Ale ona ta věta pokračuje.
Demokracie vede k nesvobodě. Demokracie je špatně. To je jeho argument.
Ne, že špatně. A k čemu vede?
Demokracie je svoboda.
Ne. Demokracie je svoboda. Podle... No a teď, proč když...
Svoboda je to, co člověk může si...
Počkejte, ale...
Může si myslet.
Když přece říkáte, že demokracie je svoboda, ale zároveň jste strašně nespokojený s tím, jak ta demokracie funguje.
No, to není demokracie.
A teď jsou volby.
Moment, ty mi nerozumíš.
No co je teda demokracie?
Demokracie je to, že si lidi zvolej.
No, a to tady je.
Petr Pávek.
A toho si lidi zvolili.
Ale
toho si ty lidi zvolili.
No moment, oni si ho zvolili, ano. Ale ne, že bude obracet kabát.
Počkejte.
Nějakou pěti demolici.
Ale to on, to si taky ty lidi zvolili. Což znamená, že vy vlastně říkáte, demokracie je svoboda, ale potom na tu demokracii vlastně nadáváte.
Nedává.
Počkejte, a když jsme se shodli na tom, že demokracie je, když jsou volby, když si to lidi volí, že jo? Dobře, a ty lidi si teda zvolili i toho Petra Pavla, i tu pěti koalici. Což znamená, že všechno tohle je demokracie. Takže to je demokracie.
Je to demokracie.
A je to svoboda?
Čím byl Petr Pávek?
A je to teda svoboda, nebo není?
Je. A čím byl...
A když se teď...
Čím byl Petr Pávek dosazený do svých funkce?
Mně to jedno, lidma.
Lidma.
Správně. A kým byl dosazený? Okamura, Reichl, Babiš.
Taky lidma.
Taky lidma.
Takže je to demokracie.
Proč teda ty vodní bráně to? Aby tady vznikla nová vláda?
No tak protože...
Teď nová vláda teď vzniká.
Ne, tak ten problém je...
Že ten Petr Pávek...
A ten ne...
Komanč, který tyhle, hele, nezlup se na mě. Který tady byl politruk, komanč, který tady všechno způsobil.
Já to chápu.
A teďka tady si hraje na to, že tady zapálí svíčku národní.
Jako já k tomu nemám úplně jako co říct, protože já nejsem fanda ani Babiše, ani Okamury, ani Petra Pavla, ani Fialy, takže já tam nemám úplně v tomhletom nějaký jako sympatie.
Víš, tady je to smutný to, že lidi jako on, který by se měli zahnebat pod zem, student, tady dneska pokládají a zapalují svíčky. Že tady visí ukrajinský vajky.
No tak, protože...
Na český svátek.
Zloučíme se s panem.
Tak jo.
Tak se mám přeji hezký den, tak já se půjdeme dál.
Mějte se.
Tak jo, o čem chcete debatovat?
No já tady mám třeba tuhle tu tezi. Co si o ní myslíte?
No, v části s ní souhlasím, jelikož po nějaký době lidi zapomenou na to, jako lidi často zapomínají ohledně toho, co si prožívali před vlastně víceméně v těch totalitních režimech, nějakých autoritářských režimech. A tím, že je to demokracie, tak ona ty extremistické názory celkově nejsou až tak, jak to říct, radikální většinou. A proto je většinou jako přehluší nějaký radikálnější mluvčí, který vlastně potom tu demokracii dostane do stavu, kdy začnou být populárnější spíš ty víc strany s totalitním nebo autoritářským režimem.
Jo, ale možná bych ještě k tomu dodal důležitou věc, že mi přijde, že lidi to často svalujou na toho mluvčího, ale podle mě ten mluvčí v tom nehraje zas až tak velkou roli. Myslím si, že to, co v tom hraje roli, je ta závislost lidí na tom státu, kdy ten stát se rozrůstá a ti lidi, a on těm lidem dává různé věci a taky je zaměstnává a podobně a ti lidi potom už nespoléhají tolik na sebe, ale spoléhají víc na ten stát a to potom je skvělý podhoubí pro toho totalitního, řekněme, třeba vůdce. A myslím si, že jako lidi často mají ve zvyku ukazovat prstem na ty totalitní vůdce a já neříkám, že to byly nějaký dobrý chlapíci, ale řekl bych, že to není jako jenom na nich.
No,
řekl bych, že
to jenom na nich, je to na té celé společnosti, přesně která tak. Je jako vyhrocená a neváží si těch svobod, co mají.
Ano, jo. A přijde mi, že vlastně potom lidi často demokraticky hlasují proti svobodám, protože a každý to má podle mě někde. Že prostě...
Tak protože ona svoboda není sama o sobě, pokud jako není... Dokud nejsme jako v autoritářském režimu, tak svoboda není až tak jako lukrativní. Není to něco...
Podle mě je.
Nebo jako je, ale je to něco, co... Není to tak jako jednoduchý, jelikož prostě i svoboda má nějaké svoje jako nevýhody a nějaký... Nebo má spoustu výhod. Ale...
Jaký jsou pro vás nevýhody svobody?
No tak třeba svoboda slova.
Aha.
Se může zneužít prostě v spoustu jako extremistických názorů a tím, že se neregulujou, tak pak ta společnost jde zpátky vlastně k tomu.
Mně přijde, že se právě regulujou a že to spíš omezuje tu svobodu.
Jo, to je, jako s tím já tak nesouhlasím třeba.
Jakože přijde mi, že právě svoboda slova je jedna z těch hodně důležitých, který v současné společnosti dostávají na prdel. A bohužel je tady šíleně moc verbálních trestných činů a podobně, což jako ano, máte pravdu, že vlastně v momentě, kdy budete mít svobodu projevu, tak lidi budou moct říkat svoje nenávistné názory a budou moct vlastně být jako třeba zlí na druhý a podobně.
Jasně.
Ale přijde mi, že to, že jim vezmete svobodu projevu, to nevyřešíte.
Ne, jako podle mě to třeba i já na svém kanále, kde mi chodí spousta jako i výhrůžek smrti, prostě ať jdu do koncentráku a všechny tyhle ty zprávy, tak já tam nechávám.
A co máte za kanál?
Já natáčím v Severní Koreji.
Fakt?
Jo.
A to je zajímavý. Takže to máte vlastně hodně zkušeností.
Bo ti stačilo.
Aha, je takhle.
A teď tam podpůrce už.
A proč podpůrce stačilo, vlastně vám píšou? Kvůli...
No, protože jako...
Teď je to stalinismus klasický, celkem jako...
No, spíš jako čučkismus, ale... Nebo spíš k tomuhle, ale...
Tak jako ono, tam je to takový to American diabolism, že všichni, co jsou proti Americe, jsou dobrý, i když jsou to úplný hajzlové.
No, jako ona, Amerika udělala Severní Koreji opravdu hrozně moc nechutných věcí.
No,
vybombardovali celý ten, de facto až na dvě města vybombardovali vlastně všechno se zemí. A oni mají vážně skvělý podhoubí na to, tam mít tu americkou nenávist.
No, tak...
Ale samozřejmě... nějaký činy, co Amerika dělá v Severní Koreji, dávají smysl, když třeba vyvíje jaderný zbraně a ohrožují tím jako svobodu ostatní.
Mě
by ještě zajímalo, v té Severní Koreji, moje máma tam byla, ale už je to hrozně dávno, a říkala, že jí přišlo, že ty lidi jsou fakt jako, že tam tomu prostě věřej. Je to teď tak
záleží,
taky?
Ono záleží, kde tam byla zhruba.
Je to podle mě třeba před 40 lety, nebo?
Tehdy, totiž ještě 40 let zpátky, to je 90.
Já, ne, vlastně to bylo ještě za minulýho režimu, bylo to, jo, takže ještě za minulýho režimu tam byla. Ona hrála tomu Kim Ir-senovi.
No, tak to je velmi hustý, ale během vlastně před 90. před pádem vlastně Sovětského svazu.
Aha.
Severní Korea vlastně se...
Jo, poslouchejte, a natáčíme to.
Jo,
zhruba to... Já jsem byl na vašem tom teďka ve středu a hrozně to bavilo.
Zhruba 30 let byla vlastně na tom ekonomický chvíli 20 let líp jak Jižní Korea.
Fakt? To jsem ani nevěděl.
Jo, je to jako věc, o který se nemluví, protož oni tam mají hodně nerostnej surovin, teď už ne, vytěžili, ale... Dlouho jsme vážně měli o něco líp, ale postupem času jim přestali vlastně docházet ty zdroje.
No, prostě centrální plánování selhalo.
No. A postupem času se tam začalo zhoršovat a zhoršovat.
Aha.
V 90. je ještě důležitý, že do té doby je financoval velmi, velmi Sovětský svaz.
Aha.
Sovětský svaz chtěl výrazně víc Severní Koreu než Čína.
Jo.
A jakmile vlastně se rozpad Sovětský svaz, tak Severní Korea přišla o nejdůležitější přínos financí a začalo se tam bordit.
Jo.
A takže v těch 90, nebo prostě za toho minulého režimu, to dává smysl, že tomu ty lidi věřili, protože to byl ještě první diktátor, Kim Ir-sen. Ten první diktátor je takový ten, jako... Oni ho mají fakt rádi, protože se za něj měli líp.
To přesně máma říkala, ona tam byla asi měsíc a říkala, že jí to přišlo, že jako jí z toho bylo úplně blbě a ona z toho byla úplně prostě v prdeli. Ale říkala, že jí přišlo, že ty lidi, ona si například myslela, jakože oni tam viděli nějakýma propagandistickýma těma, ale potom ona ukecala toho průvodce, aby jí zavedla někam i někam prostě to. A že i tam jí vlastně překvapilo, že oni se jí zdál, že toho diktátora prostě jako, že ho brali nějak. Nebo že...
Ona je pro ně důležitý, že vlastně před založením a rozdělením korejského polostrova byla Korea vlastně 35 let okupovaná Japonci. A oni vážně jako potlačovali jakýkoliv projev japonské kultury a japonské korejské kultury.
Aha.
A tam se postupem času vlastně bylo to něco jako prostě nemohli projevovat, nemohli třeba mluvit v korejštině a oni tam na severu byli vždycky takový víc vlasteneční.
Aha.
A vlastně za to ten...
Je zajímavý, jak často vlastenectví vede k... že vlastenectví je podle mě jedno z toho živnou půdou k té totalitě.
No, nacionalistické.
A teďka už je to teda změněný, že už tam tolik ty lidi to neberou. Teda.
No, protože v 90. se tam vlastně stál hladomor, na který zemřelo až 2 miliony lidí, což byla tehdy tak desetina obyvatelstva.
Aha.
Pak se tam ta ekonomika trošku zlepšila tím, že se tam rozmohly vlastně čankvananky, černý trhy, které jí tu ekonomiku trochu zachraňovaly. Problém je v tom, že Kim Jong-un zabarikádoval hranici s Čínou a od té doby, co zabarikádovali tu hranici, tak oni nemůžou pašovat ty věci z Číny a od té doby se spekuluje, bohužel, jak je to tam všechno zavřený teď, tak se tam nedostane moc lidí, až teď se nedávno dostali s tím maratonem a do jednoho takového městečka na okraji, ale to je takový propagandistický, tak vlastně není to potvrzený, ale je... Spekuluje se o tom, že tam teď probíhá vlastně druhý nejhorší hladomor od těch vlastně 90.
Teď v tuhle chvíli?
Ano. A vlastně i proto tam teďkom hodně jako barikádil celý ten turismus, jelikož i v tom hlavním městě, v Pyeongchangu, se spekuluje, že teďkom prostě umírají lidi na ulicích.
Aha.
A proto nechtějí, aby to bylo vidět.
Jo, jasně. No, protože, no, jasně. A vy ten kanál, co máte, tak vy si tam zvete nějaký lidi, kteří jsou přímo třeba z Koreje nebo tak? Nebo?
To ještě ne, ono to začalo jak takový malinký startup, prostě já se o to zajímám 4 roky už a kamarádi mi říkali, ať jako hej, začni o tom natáčet.
Tak víte co, možná kdybyste chtěla si udělat nějaký větší views a tak, já mám kanál, který má 20 000 sledujících a kdybyste chtěla, tak se tam můžem pokecat o Koreji.
Jako můžem, klidně, já se nebráním jakýmkoliv debatám. Podle mě je to super o tom mluvit, jelikož jako jediný člověk, který o tom tak nějak mluví, je Nina Špitálníková v Česku.
Aha.
A ta má teď spoustu práce sama, takže...
Jo. Když tak si mě najdete, ozvěte se, jsem Urza, najdete mě na netu a můžeme, když tak se o tom pobavit, protože to téma mi přijde i zajímavý vzhledem k té svobodě, o kterou se právě zajímám já, takže...
Jo. Já se taky zajímám hodně o svobody slova a tak, takže...
Tak jo, díky.
Děkuji za debatu.
Mějte se krásně.
Vy taky.
Co to máte za transparent?
Mafie, banda, vše ve svůj prospěch a Česko až na čtvrtém místě.
Co jsou na některých třech místech?
Jste se chodil na ten obrázek?
Babiš, Okamura, jo takhle, jo ten, Macinka, jasně. Jo, tyhle ty tři a Česko na čtvrtém.
Takže upřednostníme koho? Přece sám sebe, ne? A pak teprve až na ten, na to, co jsem nasliboval před volbama, protože volič je volič. Tomu no to slibím všechno.
A co byste chtěl, aby bylo jinak?
Aby bylo jinak.
Co byste chtěl, aby bylo jinak?
Přinejmenším, aby pokračovalo se v tém, v té retorice, tak jak je to doteď, a ještě se to vylepšilo. Ať to vůči zahraničí, to je jedno, jestli to je vpravo nebo vlevo, a u nás taky vylepšilo taky něco.
A vy fandíte současný, teda tý dosluhující vládě?
No, je to moje priorita, protože jsem tam, kde oni směrují. Jaký můj směr je.
A jak vnímáte teda v tom případě demokracii, když to vedlo k zvolení těchto lidí?
No, demokracii. Spoustu lidí nebere demokracii nějak. Trošku to potlačuje na okraj a dívá se na ty sliby před volení. Ono to není jenom u nás, jenom to i ve světě. Slibit před volbama všechno.
A nepřijde vám, že ty sliby patří k demokracii? Že jako
ano, vy... ano, ale musím je taky splnit. Nebo plní.
To právě, že ne, protože populismus je výherní strategie.
No tak, no tak ono to tak dopadne, jo, no. Protože když naslibuju a pak nedělám, je, to je vyloženě populismus. Já jsem byl na pár takových předvolebních, jo, aby jsem vyslyšel, co všechno došlo, jako a, na vyslovení.
A jenom se zeptám, a nepřijde vám, že třeba i Fiala a další politici též porušují svoje předvolební sliby, protože mě
každá
přijde...
Každá vláda, no? každá.
Dobře, ta demokracie je tak
protože
nastavená.
Protože žádná vláda není tak optim, tak super, že bychom tady se chlánili a líbali jim ruce. Mm-hmm. To mají chyby všechny.
Ale demokracie přece je nejlepší, co nejvíc naslibovat a potom si dělat, co chci. To je přece taková dobrá výherní strategie. A pak dělat jenom to, abych zase dostal hlasy.
Jo.
A tak demokracie vlastně funguje. Není to systémový problém.
No, tak asi tam taky něco bude v tom. Vycházejme, že ani ta demokracie není tak optimální, jak si všichni myslí. A,
jo.
A to, jo. Takže to jako vidíme trošku jako zvaný selským rozumem.
Já rozhodně nefandím tady těmhletěm třem, ale vlastně nefandím ani těm druhým. Že vlastně mně přijde, že vůbec ten systém, kdy někdo má vládnout jinému člověku, je problematický, protože se potom děje tohle.
No, ale abychom nedošli k tomu, jak to bylo v minulém režimu, lid, lidstvo, lid, pracující lid, nás.
Jo, to myslím, to... že ani jeden tady neobhajujeme, to je spíš jako naopak, že pojďme to jako ty pravomoce lidem přerozdělovat jako dál od státu právě jako k jednotlivci jo. A nech si potom oni sami rozhodují o svých životech a o svým jako fungování, že jo? To mi přijde jako ta největší cesta k svobodě.
No, tak
trošku při zmenšování státu.
Tak trochu více přenes možná ty nějaké ty priority na územní celky, na obecní celky a tak. A
na jednotlivce.
No, a na tam to potom už tam rozhodují přímo občané, že... Na zastupitelství.
Já bych se ale pak zeptal, jako, proč bychom to měli přenášet že, ze státu na obecní celky, proč ne níž, jako, proč ne z obecní celku na, povězme, na ulice, z ulic do domy a z domu na rodiny a z rodiny no, na jednotlivce. Teď no, to přece dává smysl jít dál.
I tam to dává, jo, ale já myslím, že, jako, že vlastně až se to, ta, jednače ta místní komunita,
jo, jako myslím, postupně,
politická, jo, je blíže tomu občanovi, než vládní.
Je pravda, že vzdálenost vlastně vládce od občana je problém a čím vzdálenější je vládce těm jednotlivým lidem, tím centralizovanější ten systém je a tím méně je efektivní vlastně.
To je.
Tak to se vlastně shodneme.
To byl hezký pokus, jo. Tak vám děkujeme.
Moc vám děkujeme za příjemný rozhovor.
Mějte se krásně.
Jasně. Naschle.
Zdravíčku a v pohodě.
Určitě, vám taky.
Proč podle vás demokracie vede k nesvobodě?
Jo, takže přijde mi, řeknu několik argumentů. První nejvíc jednoduchý argument je, když se koukneš na většinu zemí v okolí, takže třeba Amerika, postupně to vidíme i v Británii, řekl bych, že i tak dále, tak vlastně to vede k, jako empiricky vede k tomu, že se jakoby ty, jako ztrácíme ty demokratické instituce, bych řekl, jo? Že ten jako proces se mění a nelíbí se mi to. ten hlavní důvod, který já tam vnímám, je, že v demokracii podle mě v dlouhodobém horizontu vyhrává populismus. To znamená, že když lidé nerozhodují o svých životech, ale o životech hromady jako celku, tak potom je strašně jednoduchý pro ten populismus vítězit.
No a co podle tebe teda vede jako demokracie, jako státní zřízení nebo...
Ještě no?
Co podle tebe k té demokracii vede, jaký státní zřízení, nebo jak definuješ teda pojem demokracie?
Ne, demokracie je podle mě zřízení státu, nebo respektive způsob rozhodování o věcech, a klidně si můžeme tady spojit i s Urzou, jestli vás to zajímá. No. A já netvrdím, že něco vede k demokracii, já říkám, že demokracie vede k nesvobodě a že existují podle mě...
Je to možný právě.
Je to podle mě možné
jako tím... Co podle tebe vede k té svobodě, když ne demokracie?
Tak. A teď tohle mi přijde jako extrémně těžká otázka. Urza říká, že to je anarchokapitalismus, to znamená nebo nějaká forma anarchie. A já bych řekl, že to určitě bude jakoby proces zmenšování státu, to znamená jako postupně odstraňování toho aparátu z různých oblastí našeho života, až se postupně podle mě lidé sami rozhodnou, že nechtějí ten stát už vůbec.
A tvůj názor?
Já mám názor podobný, my jsme tady spolu, za koho tady vy jste?
Jsme za můj kanál, Test národa.
Aha, kanál. Test národa?
Test národa se to jmenuje, děláme street interview, poměrně má.
Testují národ.
Testují národ, testujeme národ.
No, mně přijde, že vlastně demokracie, že stát vytváří kombinace všeobecného volebního práva a nějakého, řekněme, sociálního státu vytváří závislost na tom státu. Mm. Což znamená, že to, co se děje, neustále ten proces tady je ten, že politik vyhraje volby a lidem slíbí nějaké výhody nebo něco. Lidi se na základě toho stanou trošičku víc závislými na státu, jednak ti, kdo ty výhody pobírají, ale i ti, kdo je zajišťují, že jo, ty státní zaměstnanci.
A nemůže se člověk z té závislosti na státu vymanit něčím?
Může, určitě jednotlivec může, určitě stopro může a je to podle mě jako, je to něco, co se snažím jako jednak dělat ve svém životě a jednak třeba s tím radit ostatním lidem, takže to určitě jde.
Třeba já si přijdu sám teda o sobě, že z toho vymaněnej jsem.
To je jako
mám, že mám svobodný život, vstanu, kdy chci, nemusím od do pracovat.
Tak to já určitě taky, ale nemyslím si, že tohle to je celý vymanění se ze státu, že? Jako vymanění se ze státu, na kterým třeba teďka pracuju, je, já nevím, třeba porušování zákonů, který nemají oběti, jo? Zločiny bez oběti a potom to třeba dělat veřejně. A to, tam už pak
člověk... Co? Třeba zločin bez oběti?
Zločin bez oběti může být třeba jakýkoliv verbální trestný čin nebo třeba nějaký projev, který je zákonem zakázaný, ale nikoho nepoškozuje.
To třeba zahajluješ na veřejnost.
Tohle nedělám, protože nejsem jako příznivec nějakého nacismu.
Ale je to zločin bez oběti.
Je to zločin bez oběti, ale není to to, co bych já jako zrovna dělal.
Že podle tebe, když bych teďka tady zahajloval, tak je to v pořádku?
Ne, já bych viděl dvě rozdílné věci. Jedna, jestli je to v pořádku, a druhá, jestli tam má nějakou oběť, a třetí, jestli by to mělo být...
Zakazený.
Asi oběť to nemá.
No,
nikoho tím nějak...
Ano,
já si tím jenom vyjádřím extremistický názor, ale... Může to morálně, že jo, poškodit někoho, kdo...
Může. A proto taky neříkám, že to je v pořádku, ale říkám, že by to nemělo být ilegální, což jsou dvě rozdílné věci. My bohužel, právě protože nejsme moc vymanění z toho státu, často slučujeme věci, je to v pořádku a máme to rádi, tak by to mělo být legální, není to v pořádku a nemáme to rádi, tak by to mělo být zákonem zakázané. Ale tohle je podle mě právě to nemocné uvažování, o kterém jsem mluvil, ta závislost na tom státu. Že vlastně jako máme pocit, že co není hezký, bychom měli zakazovat zákonem. Ale já si myslím, že názory, které se nám nelíbí, by měly být taky chráněný svobodou projevu. A měla by být možnost je tady jako propagovat a projevovat, i když třeba sám s ním mám vůbec nesouhlasím.
A já ještě k tomu dodám, že mi přijde, že to nebude jenom svoboda projevu a všechny tyhle ty věci, ale třeba i to, že stojíme na silnici, která určitě bude dotovaná buď z města nebo z nějakého toho, a to je, že jo, ze státních peněz vybíraných z daní, těch věcí, do kterých se stát ponořuje, je podle mě jako nekonečno. Jenom jestli někdy dělal účetnictví a nebo všechny tyhle ty věci.
Studoval jsem to na obchodní škole.
No, tak prostě je to katastrofa, že jo? A teď jako když jsme zakládali spolek, tak to byl prostě porod. A všechny tyhle ty situace nebo založit školu, to je jako všechny tyhle ty, no to.
Tady mám takových 6 otázek. Můžu se zeptat, proč slavíme svátek teda 17. listopadu podle tebe?
Připomínáme si tím právě tu revoluci, která určitě vedla ke svobodě, ale myslím si, že je to trošičku revoluce usnutí na Vavřínech, kdy tady byla celá generace lidí, kteří žili v něčem hrozným, potom se jim povedlo se k té svobodě dostat a povedlo se jim ten režim svrhnout, což byla jejich životní dílo, jejich životní cesta ke svobodě, ale trošičku se obávám, že potom od té doby si tu demokracii vlastně idealizujeme a i když ta demokracie je určitě mnohem svobodnější než ten režim, co tady byl předtím, tak teďka ji zbožťujeme. V podstatě není společensky moc přijatelný kritizovat, A přijde mi, že to, co by se teďka mělo dít, je, že bychom měli i tu demokracii podrobovat.
Dobře, úplně znám, potřebujeme jenom rychlý
odpověď. Tak jo.
Ale v pohodě, čeho,
filozofa.
Čeho se nejvíc bojíš?
Asi vlastního selhání v určitých oblastech života.
Potom tady máme největší problém současné generace.
Závislost na státu.
Ok, co ti přijde asexuální na ženách?
Nevím. Nevím, nic mě nenapadá teďka.
Nemusí.
Ne, tak asi nic takhle obecného nemám. Myslím si, že všechno může být za nějaké okolnosti dobrý.
Ok, v pohodě. To je dobrá odpověď. Co bys si se na sebe nikdy neoblékl?
Mě to jedno, abych si oblík cokoliv. Když mám na sebe na cedule.
Takže neřešíš.
Ne, hodně neřeším.
Ok, a poslední otázka, měla by se podle tebe redefinovat?
Možná bych si, možná, neříkám, že nikdy neoblékl, ale asi by se mi moc, bych se necítil dobře třeba v obleku.
Ok, a měl by se podle tebe redefinovat pojem, ještě já to řeknu ještě jednou, měl by se podle tebe redefinovat pojem věrnost, i když v současné době jsou polyamorní vztahy a otevřený vztahy čím dál tím častější?
Já sám jsem polyamorik, takže sám používám pojem věrnost proto, když někomu nelžu a když stojím při někom a ne proto, že bych měl s někým sex třeba.
Ok. A víc sexuálních vztahů podle tebe ano nebo ne?
Já sám je mám, takže...
Takže ano.
No, proč ne? Ať to má každý, jak chce, prostě když někdo nechce, tak ne, a když někdo chce, tak proč ne?
Jo, ale v pohodě, děkujem za názory. Tak jo. Moc fajn, jsem se tady mluvil. Já si myslím, že demokracie může vést. Může se pořád, no. To pro mě demokracie asi je jakoby jediný zřízení, který je, řekněme, nejspravedlivější k největšímu počtu lidí.
To je zajímavá definice.
Přestože vždycky bude nedokonalá, tak pro mě je to jako nejspravedlivější řešení.
Jako mně přijde, že tohle to není jenom něco, co se může stát, ale myslím si, že je to něco, co se děje nevyhnutelně. Jo. Protože si myslím, že to je založený na tom, že... Politici slibují lidem hory doly, občas to i splní a tím vytvářejí lidi závislí na státu a protože je všeobecný volební právo, tak oni pak budou zase volit dál politiky, kterým budou slibovat víc a víc a tím lidem způsobem vzniká zpětnovazebná smyčka a přijde mi, že i když se podíváme na všechny ty západní demokracie, takže všechny to potvrzují.
Tak ten systém jako je nedokonalej, přesto si myslím, že prostě všechny demokracie se pokoušejí vytvářet různý pojistky proti tomu, aby se to, když se to začne dít, aby se to dalo zvrátit. No. Myslím, že i takhle vlastně jakoby drahý řízení je jako lepší, je lepší než nedemokratický.
Jako mě...
A jaká by byla alternativa? Jako?
No, já mám alternativu na zádech. Moje alternativa je bezstátní společnost. A jakože já souhlasím s tím, že anarchie je teďko, že demokracie je teďko, jakože, když se podívám na celý svět, tak určitě demokratický režimy momentálně jsou ty nejsvobodnější. S tím jako souhlasím, že ten stav je jako teď svoboda. Ale přijde mi, že ten trend je špatný. Že ten trend jde k nesvobodě a přijde mi, že to je jejich jako inherentní vlastnost. Že to není, že náhodou se to tak děje, jednak se to děje u všech a jednak se to, myslím, jde i zjistit jako proč.
Ale, no takhle, ale jako alternativu, já nevím, jako třeba anarchokapitalismus, když teda... Nemám to promyšlený úplně jakoby do hloubky, ale když si představím, jak by to fungovalo, tak mě prostě vyjde z toho, že pravděpodobně to skončí jako nějaký prostě feudálové, který prostě pod sebou budou mít. Myslím, nebo taky si myslím, že to k tomu spěje. To záleží na povaze těch lidí, kteří budou tvořit tu společnost, ale...
Nevím, proč by to k tomu spělo, protože jako vždycky stačí, když budou nějaký lidi, kteří budou vlastnit půdu, a budou ochotní na té půdě mít lidi jinak než jako otroky, tak to bude bourat ten feudalismus, jo. Protože v momentě, kdy si někdo řekne, já tady mám svoji půdu a vy jste, kdo na ní chce být, je nevolník, tak stačí, aby nějaký jiný lidi, kteří mají svoji půdu, tohle to neřekli a tím by to řešilo ten problém.
Jaká je potom třeba další věc, co se týče lidských práv, jako já nevím, bude možný otroctví, nebude možný otroctví, co když si někdo smluví s někým udělá teda, takže já budu tvůj otrok, ale budu mít tady zajištěný nějaký jídlo nebo něco.
Jako, myslím si, že pokud ten člověk se s tím bude, jako pokud ten člověk se bude dobrovolně souhlasit, tak bych mu to nebral, protože si myslím, že to je jeho svoboda. Na druhou stranu, jako nemyslím si, že je moc lidí, který by s tím souhlasilo.
Já to jakoby vnímám tak, že prostě neustále snažíme hledat, jako, že jsme rozdílní prostě všichni a snažíme se hledat nějakou jako zlatou střední cestu. Pro mě to je ta demokracie v tom směru, že prostě jsou nejsvobodnější, největší počet lidí. Stejně jsou tady nerovnosti, není to dokonalý, je to nejdražší vlastně zřízení podle mě. Ale podle mě to stojí za to, no.
Chápu, děkuju. Díky moc.
Díky.
Díky.
Já nemám ani nic jako inteligentního, co bych vám řekl. Ale jenom mě totiž zajímalo, vy jste tedy anarchista.
Ano, jsem anarchista.
Tak mě jako zajímalo...
A to jste poznal z těch cedulí, nebo...
Ano.
Jo.
Jako, jak vy to jako právě vnímáte, něco takového mě zajímalo.
Vnímám anarchii jako decentralizovanou společnost, decentralizovaný řád, řekněme, ve který absentuje nějaká centrální moc, nějaký centrální řízení. Takže vlastně to, co zastávám, je absence násilného donucení. Takže vy teďka, když nechcete něco dělat, co vás stát nutí dělat, tak to musíte dělat, i když prostě nechcete a i když je to k ničemu. A to, co já říkám, je odbourejme tohleto násilí a ať stát umožní třeba vytvářet k sobě konkurenci. Takže pro mě je důležitý, aby prostě, když někdo chce udělat opt-out z toho systému, jakože já se to teď nebudu účastnit, aby měl tu možnost a aby mohla vznikat k tomu státu konkurence.
A myslíte si, že by jako to mohlo mít třeba nějaký negativní dopady?
Myslím si, že jo, myslím si, že zejména zpočátku to může mít negativní dopady v tom smyslu, že lidi, když nejsou zvyklí na svobodu, tak se s ní musí napřed naučit žít. Takže bych řekl, že to může mít nějaký negativní dopady. No.
To mě právě jako hlavně zajímalo, jestli jako, že by to určitě jako trvalo nějakou dobu, než mě něco takového mohlo fungovat.
Určitě. Je důležitý, podle mě by byla chyba se k něčemu takovému dostávat revolucí. Podle mě je důležitý se k tomu dostávat postupně, čili evolučně, což znamená postupnou změnou společnosti, ne nějakou revolucí a zejména ne násilnou. Jedná se o nějaký postupný proces, já nevím, nějakého, řekněme, přiblížení se k té svobodě. A myslím si, že každý ten krůček za to stojí. Prostě každá nová vlastně svoboda, kterou můžeme získat, vlastně je podle mě dobrá. A jinak jakože samozřejmě to může být nějaký negativa. Třeba si myslím, že anarchistický území se nebude tak dobře bránit vnějším agresorům jako státní území třeba. Jo, protože ten stát prostě nažene lidi do armády, což se v té anarchii nedá dělat tak snadno. Takže jako nevýhody tam určitě jako nějaký vnímám, přesto mi to ve výsledku přijde jako, řekněme, lepší společenské uspořádání.
Tak já děkuju, že jsem si mohl vyslechnout názor takového člověka, protože já právě jsem to vždycky viděl jenom na internetu, nikdy jsem se s někým takovým nesetkal.
Mně se moc líbí, jak jste se ptali a taky, že jste tady takhle a ty outfity a všechno. A fakt je to hezký, takže vám děkuju za pokec a mějte se krásně.
Jo, taky.
Čau.
Protože tady se si chodíte po krásný dlažbě, ale jste proti státu, tak vám to všechno postaví.
No, to můžou stavět i nestátní společnosti, když dlažbu postaví. A proč by nepostavili?
To boříte něco, co už je dávno, dávno vybudované.
Ale já nic nebořím přece. Já jenom nechci, aby někdo nám násilím rozkazoval, co máme dělat, ale nic nebořím.
Násilím? A tady vám někdo násilím?
No jasně.
Kdo?
No, podívejte se, kterýkoliv zákon třeba neuposlechnete, tak je pak proti vám použito násilí.
Jo, když neuposlechnete a uděláte něco nezákonného, že třeba někomu něco ukradnete.
No, ale vy nemusíte nikoho poškodit, vy můžete udělat něco nezákonného, co je...
Co třeba?
Marihuanu si třeba koupit nebo jí prostě
prodat. No, ale to už škodíte.
Komu, když si... Já jí třeba komu škodí ten člověk, co si sám...
Podívejte se, když máte nějaký malý množství, tak to nikomu nevadí.
To ale není pravda. Je za to malý množství. Je to malý množství, je přestupek. Je. Přestupek to je. A nebo třeba, já jsem teďka nedávno jsem skončil na policejní stanici za to, že jsem psal na vlajku.
No, to taky není moc pěkný.
No, ale stejně to je násilí. Já ji nezneuctíval. Já jsem na ní jenom psal, ale zároveň přece tam už já jsem nikomu nic nedělal a bylo použito proti mě násilí. Čili to je to, o čem jsem mluvil.
Podle toho, co jste na ní psal a na
jakou? Nic, jenom čárky. Čárky, anebo jsem tam napsal ne poslušnosti, ale to přece... Nebo třeba sportovní kluby, sportovní fanoušci si napíšou na vlajku třeba jméno města a přece tam je taky použito násilí.
No, koukejte se, mláďata. Já byla taky mladá. Užijte si to.
Děkujeme.
Je, díky. Mějte se krásně, nashledanou.
Podle mě, jako já vás sleduju, je to zajímavé. A chápu, že taky ty drobné přestupky marihuana. A tedy, ale vy máte s Marxem společnou jednu věc.
S Marxem, jo, to je zajímavé. Co je společná s Marxem?
Protože Marx spoléhal na to, že proletariát a tak dále, že jsou slušní lidi. Problém je v tom, že ve společnosti...
A na to já nespoléhám.
No právě, ale jak jim chcete zabránit v tom tím zlým.
No, rozhodně ne tím, že vybuduju obrovský násilný aparát, který ovládnou ti nejzlejší.
To je zajímavá myšlenka.
Já zkusím přeložit do češtiny, jestli to nevadí. Že jako, přijďte si to tak, že vy říkáte, že lidi nejsou dokonalí.
Jenom hodní, nejsou jenom hodní. Jo, je i zlo, na světě je zlo. To je integrální součást vesmíru.
Takže dejme tomu, že nějaký člověk je teda zlej, nebo má nějaký zlo v sobě. Proč by tenhle člověk měl rozhodovat i o životě jiných lidí?
To je právě to špatný. Samozřejmě.
No, ale to je to, co dělá stát.
My se musíme bránit tomu, aby se to zlo dostávalo k moci. Jo?
No, ale
musíme
tím, že
systematicky bojovat.
Ale to přesně stát je to, co dostává zlo k moci a je to systematické zastávání se toho zla.
A jako máte alternativu?
Bezstátní společnost.
Jak by fungovalo?
Decentralizovanou.
Jak by fungovalo?
Decentralizovaně.
Jak co to je decentralizovaně? Takhle fungovali hippies na konci 60. let. Nebo takhle fungovali
francouzský komuny. A hippiesáci byli v pohodě třeba. No pozor, komuny. Pozor, hippiesáci byli v pohodě a komuny byly...
To, že pár lidí začalo fetovat, hulit, nic se
počkat.
A část lidí makala.
Ale hippiesáci byli v pohodě. Ale hippiesáci byli v pohodě a komuny nebyly moc mírumilovní.
No to nebyly. Ani ty hippiesáci na konci nebyly moc mírumilovní.
Ty hippiesáci byly mírumilovní.
Ale co je špatného na tom, že počkejte, vy si máte třeba, vy se tady, jak by to fungovalo.
No jasně, mě by to fakt zajímalo prakticky.
Jasně, vy máte nějaký pozemek, Urze má nějaký pozemek, já mám nějaký pozemek.
Jasně.
Každý se nastavíme trošku jiný pravidla, jiný fungování.
Jasně.
Hippiesáci, vy říkáte, že tam zdrogujou, svetujou a tak dále.
Nic nebo... proti, jo.
Jo.
A to je jejich věc.
Ale to je jejich věc, že?
To je jejich problém, a teď, to není jako.
Tak. A teď, proč bychom měli mít systém, ve kterým někdo jim může kecat do toho jejich problému nebo jejich...
Ve kterým někdo nám vezme peníze. Ve kterým nám někdo vezme peníze a pošle tam někoho těm hippíkům jim brát jejich drogy.
Nechte mě mluvit. Tady jde o to, že ta komunita, aby žila, tak potřebuje jídlo, potřebuje prostě zdravotnictví a tak dále, tak dále. A když část těch lidí začne zneužívat ten systém...
Ale to je ten státní systém. Ale to je ten státní systém.
Nechte mě domluvit. Když prostě necháte ty lidi parazitovat, jak donutíte prostě, aby nějak fungovali? Každý,
a vy nemusíte
nutit. Já mám tady policii, která mě chrání, můžete s tím nesouhlasit a tak dále. Mám nějaký řízení letového provozu, mám organizaci infrastruktury a tak dále, a tak dále. To jsou všechno velice složitý komplexní systémy, mm-hmm. které musí pohromadě držet nějaký řád.
Ano.
A já když řeknu, nebudu to organizovat, fajn, tak lidi, kteří vyváží odpadky, zítra nepřijdou do práce.
Pozor, ale to, takhle vůbec nikdo nic takového netvrdí.
Jak teda udržíte?
Ale vy, mě to přestává bavit, protože furt mluvíte a vůbec nenecháváte mluvit, tak mě to pak nebaví. Ale když to teď děláte... Ne, končíme, já nechci už. Jo, mě už to, mě to nebaví. Mě to fakt nebaví, protože já začnu mluvit.
Ptáte se na otázku, aby mám jí odpověděl, nebo se ptáte jen tak?
Ne, já teďka čekám na odpověď.
Ano, úplně stejně, jako někdo musí uklízet tátle v tom New Yorku a někdo musí uklízet tátle v tom Vivantu a někdo uklízí tátle v Koruně, tak někdo může uklízet tady. Což znamená, někdo ho najme a zaplatí, aby to uklidil. Vyřešeno. To nemusí dělat Británii, stát, to nemusí dělat...
V Británii máme třeba, jakože v Británii, když jsem studoval, tak bylo hrozně moc soukromých parků. Jasně. A teď jakože oni si sami, třeba majitelé těch budov vedle, kde oni chtěli odpočívat, tak tam prostě do těch parků investovali uklízecí služby, oni to všichni dělali sami.
Ale ty už máte systém.
Ale my nejsme proti systému. Ale my proti, my jsme proti firmám.
Dobře, tak jako budou to nějaký firmy, které spolu budou...
A proti tomu nic nemáme? No, ano.
No, ale jak se to liší od toho státu tím pádem?
Absencí násilného donucení, kdy ten stát, jak jsme si říkali příklad pozemek, kde jsou hippíci a oni si tam fetujou, tak stát udělá to, že nám všem vezme peníze, za ty zaplatí policajty a ty tam naběhnou na ten pozemek a seřežou je. A my je tam necháme fetovat a pokud nebudou mít na jídlo, tak je to jejich problém, ale fetovat je tam necháme a nebudeme platit ty policajty, aby tam běhli je seřezat. To je ten rozdíl.
Zajímavý. Jako, jo, tohle je na zamyšlení, jo, ale...
Tak jsme si nechali domluvit a pak už to šlo.
Přesně tak, jo. Ale jde o to, že ve státě máte i lidi, kteří prostě nejsou schopni žít úplně autonomně, jo. Nemůžeme předpokládat, že někdo má rád svobodu, někdo radši totalitu a tak dále. Lidi jsou neskutečně různý.
Ano, jsou, jo? Právě,
a
právě.
A stát, my si založili kvůli tomu, aby tuhle strašně různorodou společnost nějakým způsobem udržel pohromadě.
Ne, vlastně se takhle kvůli tomu nezaložil.
Dospěli jsme k tomu vždycky, už od antiky.
Ale nebylo to ten důvod. Ale nebyl to ten důvod k tomu.
Tak jaký podle vás?
Že někdo přišel a měl větší klacek a řekl těm ostatním, budete mi platit nebo vás zabiju.
No ale to si může stát.
Už Karel Marx říkal, že stát je organizovaný násilím.
To se stane kdykoliv. Vždycky
bude... Tak nakonec si město společného mám.
Vždycky bude někdo silnější. kdo má zlý úmysly a bude svoji moc a sílu, ať finanční, fyzickou a tak dále, zneužívat. Jo?
Ano.
A podle mýho názoru, účel toho státu je, aby tyhle ty negativní vlivy, aby ty silnější trošku krutil.
Samozřejmě, ale to on nedělá. Ty silnější využívají ten stát k tomu, aby používali tu svoji moc.
No ne, ale to musíme.
Ne. Ten stát z principu funguje jako nástroj těch mocných, o kterých jste mluvil, k tomu, aby získávali další moc.
Dobře, s tím já nesouhlasím, jo? Já nesouhlasím s vlivem oligarchů ve státě.
Ale tím můžete, ale to je jedno. Vy, když navrhnete systém...
Stát, jako, pardon, já dokončím.
Dobře.
Stát jako takový, já si představuji jako ochranu těch slabších.
Ale to je hezká představa, ale není to tak.
Dobře, ale jako, problém ve státu je problém.
Je problém ve státu, je problém.
Že společnost není dostatečně edukovaná.
Abychom se posunuli, jakože znáte koncept jako nějaký teorie her, jakože jak se to. Tak v teorii her podle mě platí, že ta demokracie nebo ten stát spěje přesně k téhle oligarchizaci.
Ano.
A teď vy si můžete přát,
aby chránil slabší, ale on je nechrání. Ale to je jeho inherentní vlastnost. To není, že by se to náhodou teď posralo. On má všechny incentivy nastavený tak, aby ho mohli využívat ty mocný a aby ubližoval těm chudým.
Já se obávám, že to není problém státu, ale že to je problém lidstva. Protože když se máte nějaký prvotní společnost už v jeskyni, tak tam prostě vyhrál ten s tím větším kjem.
No, tak to prostě ano, ale v momentě, kdy mu dáte... Ano,
říkat stát,
ano ale když mu dáte instituci... Ano, ale v momentě, kdy mu dáte k ruce ty instituce, tak mu tu moc zvětšíte. Takže prostě jako, že ano, my neuděláme ideální společnost, ale v momentě, kdy tam ten stát bude, tak je tam vlastně speciální jako nástroj k tomu, aby mohl být zneužit. Když tam nebude, tak je to o tom...
To si myslím, že se mýlíte. Já chápu váš ideál. Já vám rozumím. Já s některýma těma věcma, třeba ty drobný přestupky a tak dále, viděl jsem prostě vaši show, souhlasím s tím. Jo? Jenom jde o to, že vy jste taky idealisté, že si myslíte, odstraníme stát. Ne, tam leze něco jiného, to je zlo.
A já si to nemyslím.
Tam leze prostě zlo.
Je, víte co, jak se ten stát vypne třeba v tom Portlandu?
Mně totiž nepřijde, že by
to, že
on říká, nebo kdokoliv říká, že
to zlo zmizí v tom Portlandu, když to vyplý, když to nechali těm lidem.
Můžeme odbourávat jinak než skrz.
Jenže tohle je úplně, já to nezvládám prostě řešit všechno najednou, takže pardon. Já.
My se můžeme jakoby hlídat navzájem, nemusí to být tak, že máme jednu entitu, která má ten monopol a doufáme, že ho nehlídá proti nám.
Tohle je zajímavý, ale chtěl by to rozpracovat. Já bych si to potřeboval nějak jako
konkrétně
o tom knížku. OK, já si přečtu.
Tak vyhodíme se, natočíme outro. Mějte se, naschle.
Jste jediný, kdo tady diskutuje mírně a normálně.
Děkuju. Díky moc.
Jako sice se možná neshodneme jako v něčem, ale jako působíte jako hrozně milej člověk.
Ne, víte co? Díky. Víte co? Nejenom jako ten stát byla třeba společnost Hudsonova zálivu. Taky udržovala jako pořádek, jo. Žila z těch kožešin, že jo. Dala jim střelný prach, flinty, india.
Ale tam jde potom o to, kdy nabíjí.
Protože zlení věli, nechtěli už lukama, šípama do sítí a tak.
Tohle bylo dobrý, že máme tenhle, to, co mi líbí, takovýhle závěr toho, protože jsem tak moc chtěl, aby to bylo míru milovný, že to, takže to je boží. Dík, doufám, že to máš.
Takže Urzo, užil jsi teda dnešní pokec?
Jo, a bylo to překvapivý, jednak v tom, jaký tady byli milí lidi.
Ano.
Nikdo nám ani nenadával, všichni byli v pohodě a ještě navíc nám tady nějaký lidi teď na konci řekli, že jsme jediný, kdo tady diskutuje o míru milovně.
Fakt? Jo. To je super.
Takže vlastně jako, bylo to super a bylo to úplně bez nějakých jako. Víš, že jsme se hezky bavili.
Mně se hrozně líbilo, že já jsem sem přišel s nějakýma dvěma premisema. První je teda demokracie ve nesvobodě a hrozně moc lidí mi to nakonec přiznalo.
Aha, to
a potom,
taky.
Kam jsme se už nedostali dali, jakoby, co je to řešení, ale co se mi hrozně líbilo, je právě, že tam byla ta schoda, na kterých jako, se dalo odrážet.
Hej, to bylo dobrý. Bylo to fakt dobrý a my jsme se normálně přidali k oslavě svátku demokracie, který jsme slavili svým způsobem a zároveň jsme nikoho nenasrali, myslím, nebo aspoň jsme to neviděli. A
ani jsme
nenasrali, když ten nesnášel tu demokracii.
A to jo, ok.
A vlastně jsme se tady užili a vlastně jsme se přidali jako normální plnohodnotní členové této oslavy, což je
super.
Fajn,
tak jo,
i když máme jiný názory.
Jednu věc na závěr. Místom je známo, Ludvík 14. prohlásil slavné heslo. Stát jsem já!
No,
tak jak francouzská královská rodina dopadla, víme velice.
Tak my teda v tom případě se loučíme s našima divákama.
A my nejsme stát.
Ano,
ano my nejsme stát.
A doufám, přejeme vám hodně štěstí se vším.
Ano, hodně štěstí. Mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života. Díky.